Perjantaina, kun jatkoimme kolmatta iltaa Abrahamin elämän ympärillä, niin me havaitsimme, että ehkä yllätykseksemme, että Abrahamhan oli suuri nuorisotyöntekijä, joka sai koottua kotona syntyneistä palvelijoistaan 318 miehen vahvuisen joukko-osaston. Hän kasvatti heitä, hän koulutti heitä, hän aseisti heitä ja sitten taistelun päivänä hän lähti heidän kanssaan ajamaan vihollista takaa. Ja hän saavutti voiton näillä kotona syntyneillä kouluttamillaan ja aseistamillaan miehillä. Ja hän vapautti myös Lootin, nimittäin Sodoma ja Sodoma kaikki asukkaat oli viety vangiksi. Ja näillä joukoilla sitten Abraham vapautti nämä vangitut ja toi heidän tavaransa ja toi saaliinaan vielä Lootinkin sieltä takaisin. Me kysyimme silloin itse tykönämme, että onko meidän seurakuntamme sellainen Abrahamin leiri, jossa kasvaa, jossa kasvatetaan, jossa syntyy, jossa koulutetaan ja varustetaan Herran nuorta sotaväkeä taistelukuntoon ja taisteluvalmiuteen, sillä vihollinen hyökkää aina aika ajoin ja me varmasti tarvitsemme taistelukuntoista joukkoa, taistelukuntoisen seurakunnan tänä päivänä. Olkoon Abraham meille tässä suurena esimerkkinä. Me myös havaitsimme, että Abraham oli teltassaan kokoontuvan pyhäkoulun opettaja. Ehkä hänellä ei ollut paljon oppilaita, ainakin oli Iisak ja sitten oli Jaakob ja ehkä siinä oli muitakin, mutta hän oli saanut Herralta tämän nimenomaisen tehtävän välittää Jumalan sanaa perheelleen ja välittää Jumalan sanaa lapsilleen. Ja minä uskon, että hän tunnollisesti hoiti tämän tehtävänsä ja myöhemmin Herra laajensi tätä kodin evankeliointivelvoitetta Mooseksen kautta koko Israelin kansalle ja hän käski heidän jokaisen kotonaan teroittamaan niitä asioita lastensa mieliin ja lastensa sydämiin. Ja me kysyimme toisen kerran itseltämme, että onko meidän kotimme sellainen koti, jossa nämä periaatteet toteutuvat. Onko seurakunta sellainen koti, jossa hengellisiä lapsia opetetaan ja kasvamaan, tuntemaan Jumalan tietä. Sitten palattuaan tältä pitkältä sotaretkeltään voittajana, jossa hän sitten toi Sodoman asukkaat ja sen väen ja Lootinkin mukana, niin kun hän väsyneenä sitten saapui takaisin, niin Sodoman kuningas tuli tekemään hänelle heti tarjouksiansa. Mutta ennen kuin Abraham ennätti avata suutansa vastaamaan kyllä tai ei, niin tuli eräs henkilö Melkisedek, tuli Abrahamin luokse ja alkoi vahvistamaan häntä. Hän vahvisti häntä leivällä ja viinillä ja hän siunasi häntä. Hän opetti hänelle Jumalasta uutta ja hän kertoi sen periaatteen, että voitto oli tullut Jumalalta. Ja tämän vahvistuksen saatuaan Abraham sitten saa suun vuoron ja hän vastasi Sodoman kuninkaalle, niin hän käyttää heti sitä termiä, jonka hän oli Melkisedekiltä oppinut Jumalan nimenä, että Jumala on korkein. Ja hän pystyi vastaamaan kieltävästi Sodoman kuninkaalle ja Herra lupasikin heti sen jälkeen maksaa hänelle suuren palkan. On selvää, että me olemme nyt, meidän aiheemme on jäämässä pahasti kesken, koska tämä on viimeinen kerta, mutta iloitsen siitä, että ne kaikki kertomukset löytyvät Raamatusta. Ja sinä voit niitä tutkia kotonasi ja Pyhä Henki voi sinulle niitä avata ja mene ja tiedä, kuka täällä puhujista tulevina päivinä, tulevina vuosina ja kuukausina sitten puhukaan Abrahamista, niin olkaa silloin erityisesti kuulolla. Silloin tämä teksti jatkuu. Mutta nyt me ennätämme ottaa vielä muutaman tilannekuvan Abrahamin elämästä ennen viimeistä aamentani. Ja me avaamme 15. luvun ensimmäisen jakeen, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja luemme jakeesta 1 jakeeseen 6 asti. Ja näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minähän lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä, katso talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana, hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Tässä me näemme, että alkuperäinen vanhurskauttamisen tie oli ja tuli uskon kautta. Alkuperäinen vanhurskauttamisen tie oli uskon kautta annettu vanhurskaus. Abraham vanhurskautettiin uskonsa perusteella. Mutta millainen usko oli se Abrahamin usko, jonka perusteella hänet sitten vanhurskautettiin? 15. luvun jae 6 sanoi, että se usko kohdistui Herraan. Ja 4. jae, sen mukaan, niin se usko kohdistui Herran sanoihin. Ja kuka on tämä Herra ja mikä on tämä Herran sana, joihinka Abrahamin usko kohdistui? Hän ei ole mikään muu kuin Herra Jeesus Kristus, joka on Jumalan sana. Hän oli se Herra, johon Abraham uskoi, ja se Jumalan sana, johon Abraham uskoi, se oli Jeesus Kristus. Näin me näemme, että Abraham vanhurskautettiin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja lisäksi katsoessaan tähtiin, häntähän kehotettiin katsomaan tähtiin, katso tähtiä, niin minä uskon, että hän yleisen vilkaisun lisäksi hän jotenkin oivalsi ja näki siellä taivaalla sen kirkkaan koin tähden. Ja ehkä Jumala puhui hänelle, että kuule, tämä tähdistä kirkkain, tämä koin tähti, tämä on se sinun siemenesi, joka eräänä päivänä ilmestyy. Hän on se Messias, hän on se luvattu, hän on Daavidin juuri Vesa, hän on Abrahamin poika, hän on se, josta sinulle on lupaus annettu. Ja uskon näin, että kun hän katsoi omia jälkeläisiään ja kuunteli sanaa, että näin paljon on sinulle jälkeläisiä tuleva, niin Pyhä Henki avasi hänelle sen todellisen jälkeläisen tulemisen, joka oli Jeesus Kristus. Hänhän oli se varsinainen Abrahamin siemen, joka oli tuleva. Hän oli se varsinainen, niin kuin Paavali Galattalaiskirjeessä sanoo. Ja tässä itse asiassa Herra antoi lupauksen inkarnaatiosta, eli Jumalan lihaksi tulemisesta. Näin Abraham vanhurskautettiin nimenomaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Abraham ja usko liittyivät yhteen ainutlaatuisella tavalla. Vanhurskaus-sana, jota tässä ensimmäisen kerran jakeessa 6.15 lukua käytetään, niin kehenkä se liitetään? Se liitetään ensimmäisenä ihmisenä Abrahamiin. Abraham on ensimmäinen ihminen, jota sanotaan vanhurskaaksi. Ja millä perusteella tämä ensimmäinen ihminen julistettiin vanhurskaaksi, eli syyttömäksi Jumalalle kelpaavaksi? Toistan vielä, Herraan ja hänen sanaansa kohdistuvan uskon perusteella. Lisäksi Abraham oli ensimmäinen, niin kuin olemme aikaisemmilla tunneilla havainneet, jolla oli ylösnousemususko, tai jolla kerrotaan olleen ylösnousemususko. Ja sehän tuli ilmi niissä sanoissa, kun Abraham oli menossa Iisakkia uhraamaan, ja sitten he jättävät palvelijat siihen ja lähtevät jatkamaan matkaa kahdestaan, niin Abraham sanoi palvelijoilleen, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Se ei ollut hämäystä, että hän peittelisi palvelijoiltaan, mitä hän oli menossa tekemään. Hän eli sitä mielessään todeksi, että hän joutuu teurastamaan oman poikansa, mutta sitten me palaamme, sanat osoittavat, että hänellä oli ylösnousemususko, että hän uskoi, että Jumala herättää vaikka tuhka kasasta hänen poikansa Iisakin henkiin, koska Jumalan lupaukset ovat kesken vielä hänen kohdallaan, ne eivät ole toteutuneet. Eli Jumalan täytyy herättää hänet kuolleista. Abrahamilla oli vanhurskauttava usko ja Abrahamilla oli ylösnousemususko. Ja sitä hän oli omassa ruumiissaankin kokenut. Hän oli kokenut ja tuli kokemaan, että hänet kuolettuneet herätettiin uudelleen eloon. Ja sitä hän Saarakin sai kokea, että hänetkin kuolettuneesta tilasta herätettiin uudelleen eloon. Elämän voima tuli heihin. Näin Abraham on oikeutettu olemaan, kantamaan nimeä uskon isä. Paavali kiinnittää roomalaiskirjeen 4. luvussa huomionsa mielenkiintoiseen yksityiskohtaan. Hän sanoi, että Abrahamin usko luettiin vanhurskaudeksi ennen kuin hänet ympäri leikattiin. Eli usko luettiin vanhurskaudeksi 15. luvussa ja Abraham vasta ympärileikattiin 17. luvussa. Eli tämän vanhurskaaksi julistamisen jälkeen. Ja tästä järjestyksestä Abraham johtaa juutalaista maailmaa järisyttävän teologian. Ja mikä se teologia oli? Se oli tämä, että myös ympärileikkaamattomat, eli pakanat, voivat pelastua ja vanhurskautua uskonsa kautta Jeesukseen Kristukseen. koska Abrahamkin oli vanhurskautunut ennen ympärileikkausta. Näin se on mahdollista kai niillekin, jotka eivät ole ympärileikattuja, eli meille pakanoille. Tämän valtavan järisyttävän johtopäätöksen hän siinä roomalaiskirjeessä sanoo ja tuo esille. Tätä kautta Abraham on myös meidän pakanain isämme, sinun ja minunkin, eikä vain juutalaisten. No, sinä et ehkä tarvitse oman vanhurskautesi vakuudeksi tämän järjestyksen kautta tuoda sitä esille ja ymmärtää, että no kerran täällä näin oli, niin kai minä nyt sitten olen vanhurskautettu. Kyllä sydämesi todistaa sen ja Pyhä Henki todistaa sinulle, vaikka sinä et tätä järjestystä sieltä osaisi kaivaakaan esille. Se oli juutalaisille tärkeä, mutta tavallaan meille jo Jumalan Pyhä Henki julistaa, että me olemme vanhurskaita uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta ota mukaasi tästä järjestyksestä ja Jumalan tarkasta johdatuksesta tämä, että jos Jumala johdatti Abrahamia, että tarkasti, että nyt oli vanhurskauttaminen ja vasta tämän jälkeen oli ympärileikkaus, jos Jumala piti tästä aikataulusta ja järjestyksestä näin tarkan vaarin ja otti sen huomioon, niin kyllähän johtaa sinuakin, Abrahamin lasta, hyvin tarkasti tässä ajassa, eikö näin? Ei vain Abraham päässyt osalliseksi Jumalan tarkasta johdatuksesta ja tapahtumien järjestyksestä Jumalan aivoituksien mukaan, vaan Jumala haluaa sinuakin johtaa yhtä tarkasti omassa elämässäsi, että Jumalan hyvä tahto toteutuu sinunkin kauttasi ja näin. Me Abrahamin lapsena saamme kokea sitä samaa. Yhteenvetona sanomme, että ihmisen tuleminen vanhurskaaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen on alkuperäinen tie vanhurskaaksi tulemiseen. Se oli se alkuperäinen tie. Kun ensimmäisen kerran vanhurskaudesta lähdettiin puhumaan, niin sitä puhuttiin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulevasta vanhurskaudesta. Eli se on se alkuperäinen vanhurskaaksi julistamisen tie. Ja tätä ei ole koskaan kumottu, eikä tulla kumoamaan. Mutta sitten Abrahamin vanhurskauttamisesta noin 600 vuotta myöhemmin Herra teki kansansa kanssa liiton Siinailla. En puutu nyt siihen, miksi tämä liitto tehtiin, vaan otan sen tosiasiana, että se tehtiin. Ja tämä liitto tarjosi vaihtoehtoisen tien, lain täyttämisen tien, vanhurskaaksi tulemiseen. Se antoi toisen tien, toisen mahdollisuuden ihmiselle vanhurskaaksi tulemiseen. Herrahan vakuutti Mooseksen kautta, että ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä, 3. Mooses 18 ja 5. Eikä Uusi testamentti missään vaiheessa ei missään kohden kiistä, etteikö lain täyttäjä, etteikö lain noudattaja olisi julistettu vanhurskaaksi, etteikö hän olisi elänyt siitä, kun hän kerran noudatti ja täytti lain täydellisesti. Uusi testamentti ei kiellä tätä koskaan. Mutta tämä lain tie vanhurskauteen oli ihmiselle kuitenkin vain teoreettinen tie. Se oli vain teoreettinen tie. Miksi? Koska yksikään Aadamista syntynyt ihminen ei kyennyt täyttämään sitä lakia, ja näin ollen se ei voinut julistaa yhtään ihmistä, ei ensimmäistäkään ihmistä, vanhurskaaksi siltä pohjalta ja ainoalta pohjalta, jolla sillä oli valtuus julistaa, joka ne täyttää, on niistä elävä. Lailla ei ollut muuta valtuutusta kuin toimia tämän julistuksen kautta ja tämän julistuksen sisällön voimasta. Yksikään ei pystynyt sitä täyttämään. Varsinkin kun lakiin liittyi periaate Jaakob 2 ja 10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Jos joku yritti lain kautta vanhurskautua ja hän piti mielestään vaikka 90% kaikista lain pykälistä, mutta ei jaksanut pitää enää niitä loppuja 10, niin hänet katsottiin kokonaan ja täysin lain rikkojaksi. Tämä voidaan havainnollistaa näin, että jos uimari lähtee syvässä vedessä uimaan kohden rantaa ja matkaa on sinne rantaan 1000 metriä, ja hän on hyvä uimari ja hän jaksaa uida sen 900 metriä, mutta sitten voimat loppuvat kesken. Niin hän vajoaa sinne ja hän hukkuu. Häntä ei auttanut se, että hän 900 metriä jaksoi uida, se viimeinen 100 kun puuttui, niin hän hukkui. Hän hukkui yhtä varmasti kuin se, joka ei etes lähtenyt liikkeellekään, vaan sanoi, että minun ei kannata etes yrittääkään lähteä uimaan tästä rantaan, en minä kuitenkaan jaksa, ja hän hukkui siihen paikalleen. Näin se oli lain noudattamiseen nähden. Se, joka ei etes yrittänytkään, hukkui, mutta yhtä lailla hukkui sekin, joka vaikka yhtä vaille onnistui ja pystyi kaikki pitämään. Koska Jumala tiesi, että kukaan ei laki aikana pystynyt lain tietä syyttömyyttä saamaan, niin hän asetti lain rinnalle uhrit. Ilmestysmaja siellä erämaassa julistikin armoa lain rinnalla. Jos henkilö ei pystynyt lakia täyttämään ja hän rikkoi lain, niin hänellä oli mahdollisuus ottaa se uhrieläin siellä ja tämän kanssa tulla ilmestysmajalle ja sen uhrieläimen kautta hänen syntinsä sovitettiin. Tosin me olemme nähneet, että velaksi. Uhrieläimet sovittivat ihmisen synnit vain velaksi. Ne peittivät, eivät poistaneet. Ne jäivät odottamaan Jeesusta Kristusta, joka ottaisi kaikki synnit päällensä, joka aidosti ja oikeasti kuolisi näiden syntien puolesta. Mutta ilmestysmaja ja myöhemmin temppeli, se julisti armoa lain aikakauden keskelle. Mutta itse lain tietä kukaan ei pystynyt vanhurskauttamaan itseänsä. Sitten katsomme Kristusta syntisen vanhurskauttajana. 1400 lakiliittovuoden jälkeen tuli Kristuksen vuoro astua esiin. Ja hän tuli antamaan sisällön ja oikeutuksen sille vanhurskauttavalle uskolle, joka jo Abrahamillakin oli. Hän tuli antamaan sisällön. Hän tuli olemaan se Kristus, johonka uskomalla voidaan saada synnit anteeksi ja vanhurskautua. Vähän laajempi käsittely tästä Kristuksen sovitus- ja lunastustyöstä veisi kokonaisen tunnin tai ehkä kaksikin, mutta olen tiivistänyt ne nyt tätä päiväpuhetta ajatellen viiteen kohtaan ja siellä kussakin vain muutamaan lauseeseen. Ja ensimmäinen kohta on se, että lihaan syntynyt Jeesus Kristus oli ainut, joka täytti Mooseksen lain. Kukaan Aadamista syntynyt ihminen ei täyttänyt Mooseksen lakia, ja näin ollen laki ei voinut julistaa ketään heistä vanhurskaaksi, vaan syylliseksi ja kuoleman omaksi. Mutta Jeesus oli ainut, neitseestä syntynyt, Jeesus oli ainut, joka vaelsi ja täytti kaikki lain pykälät, ei vain yhtä vailla, vaan hän täytti täydellisesti kaikki. Ja laki julisti Jeesuksen Kristuksen täydellisesti vanhurskaaksi, täydellisesti pyhäksi ja täydellisesti nuhteettomaksi. Hän ei tarvinnut itsessään sovitusta eikä lunastusta, eikä syntien anteeksi antamusta, koska hän ei ollut rikkonut missään kohden Jumalan lakia. Häntä ei voinut, niin kuin Jeesus sanoo, kuka teistä voi näyttää syypääksi minut syntiin? Ei kukaan, ei kukaan. Mutta ristin tiellä sitten lehti kääntyi. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme, niin kuin Jesaja 53 sanoo. Hänen päällensä heitettiin kaikkien meidän syntivelkamme. Näin hänet tehtiin syntiemme kantajana, syntiuhriksemme. Hänet tehtiin itse synniksi ja hänet tehtiin kiroukseksi ja saastaksi. Näin Uusi testamentti asian vahvoin vedoin ilmaisee. Mutta se, että Jeesus otti syntimme kannettavakseen, ei ollut vielä riittävä teko meidän vanhurskauttamiseksemme. Se ei ollut vielä riittävä teko, vaan hänen tuli syntiemme kantajana kärsiä kaikessa ankaruudessaan lain määräämä rangaistus, joka synnille luettiin. Hänen tuli se kärsiä. Hänet oli tehty nyt, hän oli itsessään puhdas ja meidän syntimme heitettiin hänen päällensä, mutta sitten hänen tuli kärsiä, maksaa hinta kaikesta siitä. Mitä ikinä laki sanoi, että synnin tekijälle täytyy antaa tuomiota, se kohtasi Jeesusta Kristusta. Kaikki tuomiot, mitä laissa oli julistettu, mitkä Herra oli sanonut, ne kohdistuivat Jeesukseen Kristukseen ja hän joutui ne kokemaan. Me kauhistelemme hänen ruumiillisia kärsimyksiänsä ja suunnattomat ne varmasti olivatkin. Mutta enemmän kuin ruumiillisia kärsimyksiä, Raamattu näyttää painottavan hänen sielunsa tuskaa, jonka hän koki. Hänen sisällään oli valtava polte, hänen sisällään oli valtava tuska ja kärsimys. Ja sielunsa vaivan tähden, sanoo Jesaja 53, hän saa nähdä jälkeläisiä. Se oli se sielun vaiva yhdessä tietysti ruumiin sielun ja hengen kanssa. Kärsimyspsalmit muuten avaavat ikkunaa hänen sisäisiin taisteluihinsa. Jos sinä haluat nähdä, mitä ristillä kolmen pimeyden tunnin aikana, mitä hän koki, mitä hän näki, mitä siellä tapahtui. Ei ole parempaa ikkunaa katsoa sinne pimeyden keskelle, eikä mikään anna valoa sinne niin paljon kuin kärsimyspsalmit. Erityisesti Daavidin kärsimyspsalmit, missä Pyhä Henki julistaa Daavidin suun kautta Kristuksen kärsimyksistä, missä itse Kristus puhuu Daavidin suun kautta omista kärsimyksistään. Ne ovat ikkuna Jeesuksen, Kristuksen ruumiin esiripun sisäpuolelle, sinne hänen sydämeensä ja sisälle asti. Kristus koki kaiken lain määräämän rangaistuksen, ja hänen ylösnousemisensa oli Raamatun mukaan lopullinen sinetti ja vakuutus sille, että isä oli hyväksynyt pojassaan suoritetun pelastustyön. Ylösnousemus oli todistus, uhri oli otettu vastaan taivaassa. Kaikki se, mitä Jeesus tuli tekemään, se oli riittävää ja se otettiin siellä vastaan. Isä kuittasi kaiken maksetuksi, kaiken lunastetuksi, kaiken sovitetuksi ja sen vakuutena hän herätti poikansa kuolleista. Paavali jopa sanoo niin vahvasti: mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ilman kuittausta, ilman loppuun asti vietyä, ilman Jumalan vakuutusta, että se on täytetty, meillä ei olisi anteeksi antamusta. Mutta ylösnousemus todistaa, se on täytetty. Hän huusi sen ristillä, mutta ylösnousemus varsinaisesti sitten todistaa, kaikki on loppuun suoritettu. Nyt on aika kääntää sitten katse meihin. Kun me lähestymme Jumalaa Kristuksen kautta, niin Kristuksen työn perusteella Jumala voi antaa kaikki meidän syntimme anteeksi ja julistaa meidät vanhurskaaksi. Julistaa meidät vanhurskaaksi ilman, että hän tinkii omasta vanhurskaudestaan rahtuakaan. Jumalan anteeksi antamisen periaate ei ole se, että hän ummistaa silmänsä synniltä ja sanoo, että no ei antaa olla, minä en sitä nyt huomioon enkä katso. Tai minä katson vain vähän sormien välistä tuossa. Ei. Vaan Jumala rankaisi kaikista synneistä. Yksikään synti ei jäänyt häneltä huomioimatta. Mutta hän kuitenkin voi antaa meille synnit anteeksi. Miksi? Koska hän rankaisi poikaansa meidän synneistään. Hän rankaisi poikaansa meidän synneistä. Ja Jumalan vanhurskauteen kuuluu se, ei vain se, että kaikki synti tuomitaan ja rangaistaan, vaan myös se, että kahta kertaa samoista rikkomuksista ei rangaista. Kahta kertaa samoista rikkomuksista ei rangaista. Kristusta rangaistiin sinun syntiesi tähden, eikö näin? Ei ollut mitään syntiä enää olemassa, josta häntä ei olisi rangaistu. Ja nyt, kun sinä Kristuksen kautta lähestyt Jumalaa, niin Jumala toteaa, sinun synneistäsi on jo rangaistus kärsitty. Minä julistan sinut vanhurskaaksi poikani Jeesuksen Kristuksen työn kautta. Tämä on se ajatus ja idea. Sitten menemme lukuun 17. Luemme sieltä jakeet 3, 4, 5 ja 6 ja sitten vähän myöhemmin muutamia jakeita lisää. Ja Abram lankesi kasvoilleen ja Jumala puhui hänelle sanoen: katso, tämä on minun liitto sinun kanssasi, sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. 16. jae. Ja minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan, niin minä siunaan häntä ja hänestä tulee kuninkaita, polveutuu kansojen kuninkaita. Kun Herra 17. luvussa antoi nämä suuret lupaukset Abrahamille ja Saaralle heidän hedelmällisyydestään ja käski heitä tästä eteenpäin kutsumaan itseänsä uusilla nimillä. Abraham-nimi tarkoittaa kansojen paljouden isä ja monien isä. Ja Saara tarkoittaa ruhtinatar ja hallitsijatar. Niin kun Jumala käski heidän muuttamaan tällaiset nimet, uudet nimet itselleen ja puhuttelemaan toista näillä uusilla nimillä, niin vielä tässä vaiheessa 17. luvun kohdalla Saara oli lapseton. Saara oli hedelmätön ja ennen kuin tämä lupaus toteutui, sekä Saara että Abraham olivat vielä kuolettuneita. Heillä ei ollut inhimillisesti mitään mahdollisuutta suvun jatkamiseen. Mutta kaiken järjen vastaisesti heidän tuli kuitenkin alkaa kutsumaan toinen toistaan kaikkien sivullistenkin kuullen uusilla nimillä, jotka julistivat heidän olevan kansojen paljouden isä ja äiti. Kansojen paljouden isä ja äiti. Ja he julistivat samalla, vaikka olivat vieraita ja muukalaisia. He julistivat samalla. Meidän jälkeläisemme tulevat olemaan kuninkaita. Siellä syntyy kuninkaita. Saarakin tulee olemaan ruhtinatar, kuninkaan äiti. Voi vain kuvitella, miltä sivullisilta tuntui, kun vanha Saara alkaakin yhtäkkiä puhuttelemaan miestänsä uudella nimellä, kansojen paljouden isä. Mitä sinä kansojen paljouden isä tänään olet ajatellut tehdä ja niin edelleen. Ja Saara ja Abraham vastaa siihen, että mitä sinä ruhtinatar, mitä sinä hallitsijatar olet mieltä tästä asiasta. Ja ihmiset kuuntelivat ja nipistelivät itseänsä. Nyt tämä vanha pari on mennyt täydellisesti sekaisin. He lapsettomana puhuvat suuresta kansojen paljoudesta. He elävät kuin suurien lapsilaumojen keskellä ikään kuin. Ja ehkä joku tulikin ja kysyi Abrahamilta, että no kansojen paljouden isä, montako lasta sinulla oikein onkaan? Kun nimesikin on näin valtava ja suuri. No eihän minulla vielä, Jumalan lupaus minulla on, siihen Abraham saattoi sanoa. No ehkä Saaralta tuli joku kysymään, että sinä asut muukalaisena teltoissa täällä, ei tämä kovin kuninkaallista loistoa ole. Missäs maassa sinun lapsesi kuninkaina ovatkaan? Ja Saara vastaa, että no ei ne vielä ole missään maassa kuninkaana, mutta kyllä niitä tulee olemaan. Minulla on Jumalan lupaus, minulla on Jumalan lupaus. Ja he jatkoivat edelleen kutsumalla toinen toisiaan uskonhenkisesti tällaisilla nimillä. Ja minä uskon, ehkä he alkuun arastelivat näitä uusia nimiä käyttää. Koska kaikki oli niin järjenvastaista, katsoi ympärille, ei mikään tukenut sitä. Ei mikään tukenut sitä. Mutta se alkoi maistumaan, minä luulen näin suussa, pikkuhiljalleen aina luontevammalta ja luontevammalta. Ja sydän tuli entistä enemmän mukaan siihen. Usko kasvoi, kun he julistivat tätä toinen toisillensa. Abraham, Saara, Abraham, Saara. Usko kasvoi pikkuhiljalleen. Ja minä luulen, että Jumalan usko täytti heidän sydämensä vihdoin ja viimein. Ja he jo reiluun ääneen julistivat toinen toisille, puhuttelivat toinen toisiaan näillä uusilla nimillä. No, miten on meidän kohdalla, jos Abrahamin Jumala tahtoi opettaa uskossa julistamista? Onko meillä edessämme ja onko meillä myös vastaava haaste? Kyllä meilläkin on. Jeesus sanoo Markus 11 ja 24, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Eli Jeesus käskee uskomaan tässä, että minä olen jo saanut tämän asian, vaikka en kirjaimellisesti olekaan vielä saanut sitä asiaa, vaikka se on vasta tuleva minulle. Mutta minun tulee jo tänä päivänä uskoa, että kun se on Jumala luvannut, niin minä tulen sen saamaan. Ja minä voin alkaa uskossa julistamaan sitä. Me voimme harjoittaa uskoamme siinä, että me alamme Jumalan varman ilmoituksen pohjalta toimimaan jo niin kuin meillä jokun olisi, vaikka sitä ei vielä olekaan. Toimimaan niin kuin meillä jo olisi se, vaikka sitä ei vielä olekaan. Tai julistamaan ja puhumaan niin kuin meillä jo olisi se, vaikka meillä ei vielä olekaan sitä. Se on sitä samaa, että Abrahamin ja Saaran tuli julistaa uskossa etukäteen toinen toisiansa niillä uusilla nimillä. Ja aikanaan ne nimet toteutuivat. Aikanaan Jumalan lupaus toteutui. Tämä vaatii meiltäkin uskoa. Ja minä pyydän siinä kuitenkin tiettyä kriittisyyttä, että emme lähde ihan mitä vaan julistamaan ja ilmaan huutamaan, vaan sen jälkeen, kun Jumala on meille vakuuttavasti ja varmasti jotain luvannut, niin silloin me voimme alkaa uskossa julistamaan ja olla kuin Abraham ja olla kuin Saara omana päivinensä. Abrahamin Jumala opettaa siis etukäteen uskossa julistamista, etukäteen uskossa omistamista. Oppikaamme Abrahamista ja Saarasta jotakin. Ennätämme ottaa vielä yhden tuokiokuvan Abrahamin elämästä. Ja se on luku 18, hiukan siellä loppupuolella. Abraham nousee esiin suurena esirukoilijana Sodoman puolesta. Kun me siirrymme tähän lukuun 18, niin Sodoman pelastumisesta Abrahamin 318 kotona syntyneen miehen kautta on kulunut mahdollisesti 15-20 vuotta. Sen aikaa siitä on kulunut. Noina vuosina Sodoma ei ymmärtänyt tehdä parannusta. Vaikka se, että vihollinen vei Sodoman väen vankeuteen ja Abraham Herran avulla palautti heidät takaisin, sen piti olla herätyshuuto Sodoman ihmisille, sen piti olla herätyshuuto Lootille, että tee parannus, muuten tuomio uudemman kerran tulee tämän kaupungin ylle. mutta Sodoma asukkaineen ei ymmärtänyt tehdä parannusta. Se ei ymmärtänyt etsikko aikansa päälle, niin kuin Jeesus sanoi, että hänen aikansa Jerusalemin kaupunki ei ymmärtänyt etsikko aikaansa. Ja kun tultiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen, Jerusalemin kaupunki tuhottiin ja temppeli hävitettiin. Se ei tehnyt parannusta eikä ymmärtänyt etsikko aikansa päälle mitään. Nyt Sodoman kaupunki oli tullut tuomion hetkeen. Se ei ollut ymmärtänyt etsikko aikaansa käyttää oikein. Herra saapui Abrahamin luokse ja kertoi hänelle jakeet 20-21. Valitushuuto Sodoman, lukua 18. Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. Abraham tiesi kyllä tämän katselmuksen lopputuloksen. Sodoman raskaat synnit vetävät kaupungin ylle väistämättä Jumalan tuomiot. Ja siksi hän kävi rukoustaisteluun Sodoman puolesta. Suureen esirukoustaisteluun. Voisiko Herra pelastaa Sodoman tuholta, siellä asuvien muutamien vanhurskaiden ihmisten tähden? Voisiko Herra pelastaa? Ja hän tulee aina pykälä pykälältä alemmaksi ja alemmaksi niiden vanhurskaiden määrässä. Mutta tämäkään vanhurskaiden määrä ei näyttänyt löytyvän sieltä eikä täyttyvän. Ja kaupungin pelastuminen ei lopulta onnistunut. Synti vaati tuomionsa, mutta Jumala pelasti sieltä kaupungista sitten hurskaan Lootin. Lootin pelastumiseen liitetään merkittävät sanat. 19. luku. Jae 29. Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä. Muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä. Nämä sanat osoittavat mielestäni sen, että Lootin pelastuminen Sodomasta oli Abrahamin esirukouksen seurausta. Sen kautta, että Abraham rukoili, sen kautta Jumala johdatti Lootin pois palavasta ja tuhoon tuomitusta Sodomasta. Tämä periaate, mikä Abrahamin esirukouksen kautta toteutui pienessä mitassa, yhden perheen tai osaperheen kohdalla, Lootin ja hänen tyttäriensä kohdalla, toteutuu täysimääräisenä Jeesuksen Kristuksen esirukouspalvelun kautta ja seurauksena. Abrahamin esirukous oli heijastus ja kuva siitä esirukouksesta, mitä Jeesus Kristus tänä päivänä isän oikealla puolella tekee. Miten siinä sanotaan hebrealaisten 7:25? Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Kristuksen työn ja Kristuksen esirukouksen kautta meidät pelastetaan. Meidät pelastetaan. Looti Abrahamin rukouksen kautta, ymmärtäisin näin, Loot tuli pelastetuksi ja Kristuksen työn ja esirukouksen kautta me tulemme pelastetuksi. Niin kuin Sodomaa kaupunkina ei voitu pelastaa, vaan se paloi tulessa, mutta Loot pelastettiin sieltä Abrahamin rukouksen kautta. Samoin tämä maa tulee kerran palaamaan tulessa. Tämä on suuri Sodoma, joka tulee palaamaan tulessa. Mutta meidät pelastetaan täältä Kristuksen työn ja hänen esirukouksensa kautta. Me emme jää tänne tuleen polttamaksi, emmekä tulen kärventämäksi. Olkoon Abrahamin esirukous myös meille haaste käymään esirukoukseen, sillä meilläkin on oma tehtävämme rukouksessa. Rukoilla syntisten ihmisten puolesta, että he pelastuisivat, eikö näin? Se on meidän tehtävämme. Ottakaamme oppia Abrahamista. Ja ottakaamme oppia Jeesuksesta, Kristuksesta. Tulkoon meistä väkeviä rukoilijoita, jotta sielut pelastuvat meidänkin esirukouksen kautta. Aamen, aamen.